Кметът на Ботевград е бил отведен принудително в прокуратурата. Гърция е получила ултиматум да сключи сделка в следващите няколко часа. Носител на американската национална награда Куче герой тази година е котка.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 22 юни. Добър ден, госпожи и господа. Кметът на Ботевград Георги Георгиев е бил отведен принудително в прокуратурата, информира МВР. Това се е случило тази сутрин въз основа на прокурорско постановление. Става дума за проверка на прокуратурата по сигнал за нарушение при провеждането на обществени поръчки и заповеди за отдаване под наем на общински имоти. Георгиев е бил призован много пъти да даде обяснение, но до сега не се е явявал и затова днес е бил доведен принудително. Бомба избухнала с нощи в административна сграда в столицата. От СДВР съобщиха за Дарик, че сигналът е подаден около 11 вечерта за взрив в сграда на улица Бистришко шосе, където се намира изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството. При инцидента няма пострадали хора. На мястото на инцидента сега е Ралица Гълъбова. От нея ще научим повече. Здравей, Рали!
Здравей, Петър. Веднага към информацията, взривът е бил силен или поне така са го усетили хората, които работят и живеят на територията на комплекса. Там се намира освен основната административна сграда, но и стопанство, в което се отглеждат мъжки животни за семенен материал. Един от работниците обясни, че около 11 часа с нощи се е чул взрива, след което незабавно е извикана полиция. Територията, в която е сградата на агенцията, не е сериозно охранявана. Това установи и нашата проверка, тъй като част от оградата всъщност на двора липсва. Той е голям, има само един охранителен пункт, а охраната се осъществява предимно от СОТ. Директорът на агенцията, професор Васил Николов, обясни, че все още няма информация дали взривът е причинен от бомба. По думите му, вратата на административната сграда е отнесена, но други по-сериозни щети няма. Николов обясни, че няма и представа каква може да е причината за посегателството на сградата на агенцията, тъй като по думите му там няма нещо, което да представлява сериозен интерес. На първия етаж се намира лаборатория по репродукция, на втория административни кабинети на директорите. Преди около 2 години разбрахме, че е имало взломна кражба в сградата. Това потвърди и професор Николов. Тогава са откраднати единствено компютри и са липсвали част от документите на развъдни организации, които се съхраняват в агенцията. За дейността и малко повече, тя контролира 45-те развъдни организации в страната. В момента тече една кампания за директните плащания от Земеделското министерство към животновъдите, обясни директора на агенцията, и цялата информация за всички земеделски стопани, за да получат субсидии за животни под селекционен контрол, се вкарва директно от агенцията в електронната система. Въпреки това обаче Васил Николов обясни, че няма никаква представа, никакви притеснения и никаква представа какво може да е предизвикало тази атака към сградата, и обясни всъщност, че няма никакви съмнения, че въпросната кампания може да е причина за агресия и за някакви взломни намерения. Това е към момента. Продължаваме да следим случая. Там в момента тече в сградата втори оглед на полицията. Ще ви информираме в следващите емисии за повече развитие по случая. Ралица Гълбова, Дарик радио София.
Сигнал за бомба пък затвори тази сутрин съдебната палата в Велико Търново. В 9.32 на телефон 112 анонимен мъжки глас съобщил, че в сградата на съда е поставено взривно устройство, след това допълнил «Сега ще си го получите» и затворил. Съдът беше евакуиран, започна претърсване на помещенията. Заради това насроченото за 9.30 в окръжния съд дело срещу стрелеца от Лясковец Петко Петков беше отложено. Очаква се заседанието да започне, когато приключи процедурата по претърсване и обезопасяване на съдебната палата в Велико Търново. Информацията е на Марията Стоянова. Днес от 8.30 стартира електронният прием на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2015-16 година в Софийския университет Свети Климент Охридски. Записването ще продължи до 17.30 на 4 юли. При регистрацията всеки кандидат-студент създава свой профил, в който освен личните данни подрежда желания ред на специалностите, в които иска да бъде класиран. Димитър Панев с подробностите.
Кандидатите трябва внимателно да следват инструкциите на електронния формуляр в системата. Всички кандидати заплащат такса от 30 лева за участие в класирането. Електронизираната система за регистрация предлага два варианта на валидиране на записа. Първият вариант за регистрация дава възможност на кандидатите да направят кандидат студентския си профил, като отбележат, че ще извършат плащане извън системата по банков път или на каса в ректората. В този случай системата генерира съобщение, че в срока от 22 юни до 4 юли 2015 кандидатите трябва да се явят в информационния център на Софийския университет за валидиране на записа от служителите на сектор прием на студенти, след като представят оригинал и ксерокопия на дипломата за средно образование и квитанция за платена такса. Картончето с входящия номер се получава след валидиране на записа от служителите на университета. Вторият вариант е цялостна регистрация с плащане на таксата онлайн до генериране на входящ номер. Кандидатите правят запис на данните си, задължително качват изображение на дипломата за средно образование и заплащат такса за участие в класирането чрез системата, която при потвърждаване на плащането генерира входящ номер. В този случай на кандидатите не се налага да валидират записа в ректората, а сами разпечатват картончето с получения входящ номер. За още по-голямо улеснение на кандидат-студентите от страната и тази година Софийският университет дава възможност за прием на документи в офисите по набиране на кандидат-студенти във всички големи градове в България.
КНСБ предлага създаване на специализиран държавен фонд, който от началото на следващата година да изкупува скъпата електроенергия от американските електроцентрали и да я продава под себестойността и в условията на либерализиран енергиен пазар. Фондът ще бъде захранен еднократно и ще може да издържа загубите в системата, обясни лидерът на синдиката Пламен Димитров.
В този фонд ние виждаме възможността тази скъпа енергия, която е в размер на 13 тераватт часа, годишно. А по тези цени, които в момента са, ако не се предоговорят, са нужни 2 милиарда и 200 милиона годишно, да бъде финансиран еднократно този фонд с пари от заемно финансиране от държавата и започне да изкупува тази енергия скъпо и да я продава евтино. Да продава евтино, разбирайте, да продава на пазара. Пазара би му осигурил, на свободния пазар би му осигурил около 800 милиона годишно приход. Тоест фонда ще излезе на 1 милиард 400 милиона минус годишно, колкото би излизал НЕК по-нататък във времето. Ако остане в този формат. Как може да бъдат запълнени тези средства? Естествено, като се раздвижат пазарите, които в момента са умрели, които говорим две години за тях и никой не иска да ги активира. Пазара на емисии и пазара на зелени сертификати.
Другите възможности, които предлагат от синдиката, са държавата да предложи обратно изкупуване на мажоритарния дял акции на двете електроцентрали Марица Исток или да направи цесия на заемите, с които са се финансирали реновацията и изграждането на централите. КНСБ не подкрепя заявената от бизнеса готовност за провеждане на едночасови стачки, стана ясно от думите на Пламен Димитров.
Ние ще подкрепим разумни решения, които от час по-скоро да намерят балансите в енергетиката, защото с протести или без протести трябва да се намерят. Тоест, дори да се протестира с 5 часа, с 5 дена, какво променя това? Вече е ясно, че бизнеса и индустрията, за която говоря, не приема това, което се прави. И по-ясно това някак как да стане. Дори да спираме и всеки ден предприятията. И дори правителството видя, чу, почна да търси някакви решения, грешните според нас. Но има някакъв резонанс. Така че аз също дори не виждам каква е причината да се върви към такова спиране.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров, информация на Елена Бейкова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Лидери на Европейския съюз, включително канцлерът Ангела Меркел и френският президент Франсуа Оланд, са заявили почти ултимативно на гръцкия премиер Алексис Ципрас, че трябва да постигне споразумение с кредиторите си днес преди извънредната среща на ръководителите на еврозоната, свикана за 20 часа българско време. Още от Виктория Ниновска.
Срещата няма да се занимава с преговори на най-високо ниво за това какви реформи трябва да приложи Атина, за да получи част от 7 милиарда и 200 милиона евро, от които отчаяно се нуждае, за да не изпадне държавата в неплатежоспособност. Но ако преди събирането в Брюксел има сделка между Гърция, Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, налице е желание да се обсъжда облекчаване на гръцкия дълг като част от трети помощен пакет, съобщи Financial Times. Без споразумение правителството на радикалната левица и националистите в Гърция няма как да събере средства, за да плаща едновременно заплати и пенсии от една страна и да върне 1 милиард 600 милиона евро на Международния валутен фонд до 30 юни. Управителят на Националната банка банка на Гърция предупреди ръководителите на частните банки в страната да се подготвят за много труден вторник, ако няма пробив. В неделя Ципрас проведе серия от телефонни разговори с Меркел, Оланд и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Днес в 12 българско време му предстои среща с Юнкер, управителят на Европейската централна банка Марио Драги, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард и председателя на съвета на финансовите министри от еврозоната Йерун Дейселблум. В 13.30 трябва да започне заседание на еврогрупата и Дейселблум да представи на колегите си какво е постигнато до момента и по какво ще разговарят държавните лидери вечерта. И западните и гръцките медии съобщават, че в най-добрия случай ще има принципно споразумение, а подробностите ще се уточняват до края на месеца.
Чилийските власти обявиха екологично извънредно положение в столицата Сантьяго и района за днес. Предаде Reuters, мярката се въвежда в момент, когато страната е домакин на регионалното първенство по футбол на Южна Америка, Копа Америка. Над 900 фабрики остават затворени временно днес и издадена забрана около 40% от 1 милион и 700 хиляди автомобили в Сантьяго да се движат по улиците. Жителите на чилийската столица бяха посъветвани да не правят упражнения на открито. Извънредното положение, първото по рода си от 1999 година насам, е въведено на първо време за 24 часа, но може да бъде продължено, ако властите преценят, че ситуацията не се е подобрила. Следващият матч от Копа Америка по програма е в сряда. Тогава домакините от Чили ще се изправят в Сантьяго в интригуващ първи четвърт финал от турнира срещу шампиона Уругвай, който защитава титлата си. Липсата на дъжд и вятър е довела до повишаване на концентрацията на фини прахови частици в атмосферата. Качеството на въздуха се е влошило още повече от използването на много местни жители на печки на дърва заради студеното време през южноамериканската зима. В резултат сега Сантьяго е обвит в смог. Носител на американската национална награда Куче Герой тази година е котка. Дружеството за защита на животните на Лос-Анджелис връчи престижното отличие на котката Тара. Тя получава престижната награда за това, че успя да набие и прогони куче, нападнало 5-годишното момченце на стопаните й. Инцидентът стана в Калифорния миналата година. Детето караше колело пред дома си, когато куче, без да бъде провокирано, го нападна, захапа го и започна да го влачи. Тогава се намеси котката, която скочи върху кучето, след това продължи да го гони, докато то не побягна оплашено далеч от мястото. На връчването на наградата за героичната й постъпка, освен Тара, присъстваше и цялото семейство на котката. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 22 юни. От мен Петър Севов. Спокоен ден.